Maltas parlamenta lēmums turpmāk piešķir šīs valsts pilsonību gandrīz jebkuram, kurš var samaksāt 650 tūkstošus eiro, izraisīja lielu pārsteigumu vilni daudzviet Eiropā. Maltas valdība sagaida, ka gadā varētu tikt saņemti aptuveni 200 līdz 300 pilsonības pieteikumi. Tie tiks izskatīti un cilvēki ar kriminālo pagātni tiks noraidīti, sola Maltas premjers Džozefs Muskats.
Dinija differenza beli konna ekonomija preistorika u ekonomija džrīda li tħares il uddim.
Šāda norma parāda atšķirību starp valstīm, kur ir aizvēsturiska ekonomika, un tādām, kur ekonomikas modelis ir vērsts uz nākotni. Tā Maltas mēdījiem sacīja premjers Muskats. Viņš arī piebilda, ka līdzīga kārtība darbojas arī citviet, to starp Latvijā.
Taħforum differenti. Austrija, Portugal, Spanija, Latvija, Bulgārija.
Turklāt 10 tūkstoši eiro tiks paturēti, pat ja pilsonības pieteikums tiks noraidīts. Lai Maltas pilsonību varētu iegūt, arī pieteicēja laulātais partneris un bērni, par katru no viņiem būs nepieciešams piemaksāt vēl 25 tūkstošus. Vaicāts par jauno normu, Eiropas komisijas runas vīrs Mikēle Čerkone sacīja, ka par pilsonības piešķiršanas nosacījumiem katra valsts lem patstāvīgi, un Brisela tur neko nevar ietekmēt.
There are clear competences and there are competences that fall under EU responsibility.
Atbildības jomas ir skaidri nodalītas. Ja tā ir Eiropas Savienības atbildības joma, tad Eiropas komisija sniedz komentāru vai pat dara vairāk. Bet šajā gadījumā tā ir tikai un vienīgi dalību valstu atbildības joma. Tādēļ komisijai šajā gadījumā nav komentāru.
Comment on this kind of things.
Latvijas aizsardzības ministrs Artas Pabriks intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā sacīja, ka viņam nebūtu pieņemama pilsonības tirgošana par noteiktu naudas summu.
Es personīgi uzskatu, ka pilsonība nav kaut kas tāds, kas ir jātirgo. Es nepiekrītu, teiksim tā, es nepiekrītu kā politiķis vai ja es būtu parlamentā, es nepiekrītu tam, ka mēs pilsonību varētu tirgot par naudu. Par uzturēšanās atļaujām tā ir cita lieta, bet savukārt es esmu ļoti pārliecināts, ka mums ir jāpaplašina savus pilsoņu lokus, ja šeit iet runa par vērtībām.
Uzturēšanās atļaujas pret noteiktu ieguldījumu ekonomikā tiek piešķirtas vairākās Eiropas dalību valstīs. Un šeit situācija ir nedaudz atšķirīga, norāda Eiropas komisijas pārstāvis Čerkone.
As for residence permit, it is kind of similar, but not exactly.
Ja mēs runājam par uzturēšanās atļaujām, tad te situācija ir līdzīga, bet negluži identiska. Pašreiz normas, kas nosaka trešo valstu investoru iebraukšanu Eiropas Savienībā, nav atrunātas Eiropas likumos. Tādēļ katra dalība valsts var pati noteikt nosacījumus trešo valstu investoru piesaistēji.
Jāuzsver, ka Malta, tāpat kā Latvija, ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tādēļ izsniedzot šīs vidusjūras salas pase, tiek dotas tiesības dzīvot un strādāt arī visās pārējās 27 dalību valstīs. Artems Konhaus, Latvijas radio.